RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin tanggal 23 Oktober 2017. Seperti biasa kami awali siaran kami dengan warta berita, diikuti komentar, hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian akan kami akhiri perjumpaan kita kali ini dengan program Pelangi Nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Pemerintah tawarkan Qatar berinvestasi di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia adakan Indonesia Science Expo 2017. Inilah berita-berita selengkapnya. Pemerintah akan menawarkan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Penawaran merupakan instruksi Presiden Joko Widodo sebagai tindak lanjut kedatangan Emir Qatar ke Indonesia pekan lalu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan akan menggelar rapat soal tersebut dengan menteri dan pejabat terkait dalam minggu ini. Menteri Luhut Panjaitan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Senin mengatakan, Sheikh Tamim berkeinginan menggarap seluruh investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Hal itu disampaikan Sheikh Tamim saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mengadakan Indonesia Science Expo 2017 yang berlangsung sejak 23 sampai 26 Oktober. Indonesia Science Expo merupakan pameran sains yang memamerkan ratusan karya riset anak bangsa dan hasil riset para peneliti baik dari kementerian, lembaga negara, perguruan tinggi maupun LIPI. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani itu dihadiri sejumlah peneliti dari beberapa negara. Menteri Puan Maharani menyatakan pentingnya mendorong para peneliti agar mampu menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Sementara itu pelaksana tugas Kepala LIPI Bambang Subianto mengatakan, LIPI terus meningkatkan kerjasama baik dengan pemerintah maupun swasta sehingga hasil penelitian dapat diaplikasikan dalam dunia industri. Indonesia berhasil meraih 2 medali emas di ajang kejuaraan dunia bulu tangkis junior 2017 usai memenangkan partai final tunggal putri dan ganda campuran di gelanggang olahraga Among Rogo, Yogyakarta, Minggu. Kemenangan diraih Gregoria Mariska Tunjung yang mengalahkan pebulu tangkis asal Tiongkok, Han Yu, dan pasangan ganda campuran Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, yang mengalahkan rekan senegaranya Rehan Noval Kusharyanto dan Siti Fadia Silva Ramadanti, yang sekaligus menyumbangkan medali perak untuk Indonesia. Gregoria di Yogyakarta Minggu mengatakan, sejak awal dirinya menerapkan pola permainan cepat yang berhasil membungkam lawan dengan skor 21-13, 13-21, dan 24-22.
Di set pertama saya di situ masih megang permainan ya daripada dia, soalnya sebelumnya saya kayak mau main cepat dan dia masih keikut pola main saya. Mulai di set kedua karena dia kalah angin, dia di situ berani buka-buka terus permainan ngelambatin saya. Dari situ saya masih kayak bingung gitu pertamanya, dan mulai set ketiga saya tadi gak mikirin apa-apa, saya cuma mikirin tanggung, masa udah sampai final saya gak bisa juara gitu, apalagi ini di rumah sendiri gitu. Dan puji Tuhan bisa juara sih tadi, bersyukur banget.
Selain Rehan Noval Kusaryanto dan Siti Fadia Silva Ramadanti, medali perak lainnya juga disumbangkan pemain ganda putri Jauza Fadila Sugiarto dan Ripka Sugiarto yang harus mengakui keunggulan pasangan Korea Hana Baek dan Yurim Lee. Sementara medali perunggu disumbangkan pemain ganda putra Indonesia Rinov Rivaldi dan Yeremia Yaakob dengan raihan medali emas di final tunggal putri. Secara keseluruhan, Indonesia berhasil meraih 2 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu di nomor perorangan. Berita terakhir, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap 18 orang calon duta besar Senin. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Tubagus Hasanuddin, di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin, menjelaskan ke-18 orang calon duta besar itu terdiri atas 13 orang dari karir Kementerian Luar Negeri dan 5 orang dari masyarakat. Tubagus Hasanuddin menjelaskan duta besar bukan hanya mengatasnamakan pemerintah, tapi juga berkuasa penuh untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi, duta besar harus menempatkan diri sebagai pejabat yang mewakili bangsa dan negara. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, peran santri dan ulama dalam bela negara. Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Secara umum, santri adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Peringatan Hari Santri bermula dari berkumpulnya perwakilan beberapa organisasi kemasyarakatan ormas Islam, sejarawan dan pakar Islam di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 22 April 2015. Tema utama yang diusung saat itu adalah pembahasan kapan pastinya Hari Santri ditetapkan. Pertemuan yang dihelat 2 hari itu merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo atau Jokowi kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Beragam pemikiran muncul dalam pertemuan tersebut. Seperti Hari Santri akan melahirkan eksklusivisme, sebab bukan tidak mungkin kelompok lain di luar santri akan menuntut hal serupa. Namun pemikiran itu tidak beralasan, karena yang harus dipertegas adalah peranan penting santri yang tercatat dalam sejarah, khususnya dalam memperjuangkan dan menjaga kemerdekaan Indonesia. Dari serangkaian pemikiran itu, sampailah pada tanggal 22 Oktober yang diusulkan menjadi Hari Santri. Sejarah mencatat, pada tanggal 22 Oktober 1945, pendiri Nahdlatul Ulama NU Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan sebuah resolusi jihad untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan RI dari tangan penjajah yang masih tersisa. Isi dari resolusi jihad tersebut menegaskan bahwa hukum membaca tanah air adalah fardu ain atau kewajiban individu bagi setiap muslim di Indonesia. Peran santri jelas tidak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan. Hari Santri kemudian ditetapkan untuk diperingati secara nasional melalui keputusan Presiden RI nomor 22 tahun 2015. Keputusan pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional merupakan keputusan yang tepat. Bukan untuk melahirkan eksklusivisme, melainkan untuk menegaskan kembali bahwa peran santri dan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan sangatlah besar. Semoga peringatan Hari Santri tidak sebatas peristiwa seremonial belaka. Indonesia masih membutuhkan peran santri dan ulama yang lebih besar lagi demi kemajuan bangsa dan negara. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan.
Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 23 Oktober 1941. Perang Dunia Kedua, Georgi Zhukov mengambil alih kepemimpinan pasukan merah untuk menahan pasukan Jerman ke Rusia. Georgi Konstantinovich Zhukov adalah komandan militer Uni Soviet, seorang politikus dan salah seorang jenderal yang terkenal lewat jasanya yang besar pada Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1915, Zhukov menjalani wajib militer di Tentara Kekaisaran Rusia. Semasa Perang Dunia Pertama, Zhukov mendapat anugerah berupa medali penghargaan salib Santo George sebanyak 2 kali dan dipromosikan pada jabatan Officer Non-Commissioner atas keberaniannya di medan perang. Pada Perang Dunia Kedua, setelah invasi Jerman ke Uni Soviet pada Juni 1941, Zhukov tidak takut mengemukakan ketidaksetujuannya maupun kritik kepada Stalin dan para petinggi militer Soviet lainnya. Alhasil, dia dilepas dari jabatannya semula dan dikirim ke distrik militer Leningrad untuk menyusun pertahanan kota tersebut. Dia berhasil memukul mundur laju pergerakan pasukan Jerman di selatan Leningrad pada musim gugur 1941. Pada Oktober tahun yang sama, ketika pasukan Nazi semakin mendekat ke Moskwa, Zhukov menggantikan posisi Marshal Semyon Timoshenko untuk memimpin pasukan di front pusat dan ditunjuk untuk mengatur pertahanan kota Moskwa. Serangan balasan Soviet yang sukses pada Desember 1941 pun berhasil meluluhlantahkan pasukan Jerman dan menjatuhkan mereka dari ibu kota Soviet. Kami beralih ke tanggal 23 Oktober 2002, terjadi krisis penyanderaan di Teater Moskow oleh pemberontak Cheka dan menyandra 850 orang. Tanggal 23 Oktober 2002 merupakan hari paling mencekam di gedung pertunjukan Moscow Theater Rusia. Sekitar 850 orang dari berbagai negara yang sedang menikmati pertunjukan konser musik akbar Nordost tiba-tiba dikejutkan oleh datangnya puluhan teroris berseragam hitam-hitam dan memakai penutup muka. Pada penyanderaan tersebut, 129 sandera dan 41 gerilyawan Chechnya tewas. Sebagian besar sandera dibunuh oleh gas yang digunakan oleh pemberontak Chechnya tersebut. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 23 Oktober 2004, gempa bumi dahsyat terjadi di Niigata Prefecture, Jepang, bagian utara, menewaskan 35 orang. Gempa bumi terjadi pada Sabtu 23 Oktober 2004 pukul 5:56 waktu setempat di Niigata Prefecture, Jepang. Prefektur Niigata terletak di wilayah Hokuriku di Honshu, pulau terbesar di Jepang. Gempa awal menimbulkan getaran yang dirasakan di hampir setengah pulau Honshu, termasuk di wilayah-wilayah Tohoku, Hokuriku, Chubu, dan Kanto. Gempa pertama melanda wilayah Chuetsu, Prefektur Niigata, Jepang, berkekuatan 6,9 skala Richter. Gempa itu terjadi pada kedalaman 15,8 km. Kemudian gempa kedua terjadi pada pukul 6:12 setelah yang pertama. Gempa ini terjadi pada kedalaman yang lebih dangkal. Beberapa gempa bumi susulan berikutnya pun datang dengan intensitas yang lebih rendah juga mengguncang wilayah tersebut. Akibat gempa tersebut, 23 orang dilaporkan tewas, 2.200 orang luka-luka, dan 85.000 orang kehilangan tempat tinggal. Ini adalah gempa yang paling mematikan yang pernah terjadi di Jepang sejak gempa bumi besar Hanshin pada bulan Januari 1995. Saudara, sekian Hari Ini dalam Sejarah.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah Indonesia berhasil dorong perlindungan nelayan di WTO. Pendengar, Indonesia bersama dengan beberapa negara lain berhasil mendorong satu langkah maju untuk perlindungan nelayan kecil dalam perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia WTO di Jenewa, Swiss baru-baru ini. Keterangan pers perwakilan tetap Republik Indonesia Jenewa, Jumat 20 Oktober 2017 menyebutkan sejumlah proposal yang diajukan oleh 7 anggota atau kelompok anggota WTO yang menginginkan pembentukan disiplin subsidi perikanan telah menghasilkan teks tunggal yang berisi elemen-elemen disiplin yang akan menjadi basis perundingan oleh seluruh anggota WTO. Setelah 10 tahun lamanya proses perundingan di WTO, Indonesia bersama dengan proponen lainnya berhasil memperkenalkan suatu teks yang akan menjadi basis perundingan di WTO. Teks tersebut merupakan kemajuan penting yang perlu ditindaklanjuti secara konkret dalam proses perundingan sampai dengan konferensi tingkat menteri WTO ke-11. Dengan adanya teks tersebut, seluruh anggota WTO diharapkan berkontribusi secara lebih konkret dalam proses perundingan isu subsidi perikanan dalam kerangka penyelenggaraan konferensi tingkat menteri WTO di Buenos Aires pada 10 hingga 13 Desember 2017. Beberapa elemen penting di dalam teks yang menjadi perhatian anggota WTO antara lain pembukaan, definisi, ruang lingkup, subsidi yang dilarang, kemandekan, perlakuan khusus dan berbeda, fleksibilitas atau special and differential treatment, transparansi, ketentuan transisi, dan pengaturan institusi. Delegasi Indonesia berperan penting dalam pembentukan disiplin tersebut, mengingat instrumen yang dihasilkan dari teks tersebut akan bersifat mengikat seluruh anggota WTO. Pelarangan subsidi perikanan dipandang sebagai upaya efektif untuk memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak terlapor, dan tidak berizin atau IUU fishing. Penangkapan ikan secara berlebihan, overfishing, dan overcapacity. Hal itu tentunya sejalan dengan kebijakan nol toleransi terhadap penangkapan ikan secara ilegal, tidak terlapor, dan tidak berizin yang dikedepankan oleh Indonesia. Namun mempertimbangkan terdapat pengaturan ruang lingkup subsidi yang dilarang, maka Indonesia perlu menjamin pemberian fleksibilitas subsidi bagi anggota negara berkembang, termasuk Indonesia, tetap dapat diberikan. Hal itu bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan kecil yang melakukan kegiatan perikanan artisanal dan skala kecil. Untuk itu, Indonesia perlu memastikan elemen-elemen pokok dari proposal Indonesia telah tercakup di dalam teks tunggal tersebut. Dalam perundingan WTO mengenai subsidi perikanan tersebut, Indonesia diwakili oleh delegasi dari perwakilan tetap Republik Indonesia di Jenewa. Pendengar, sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Pemerintah akan menawarkan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani berinvestasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, mengadakan Indonesia Science Expo 2017 yang berlangsung sejak 23 sampai 26 Oktober. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Marsudi Suhud mengatakan peringatan Hari Santri Nasional harus dijadikan komitmen kuat bagi umat Islam dalam rangka memupuk kecintaan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama bekerjasama dengan Kajian Sunan Wali Songo menyelenggarakan peringatan Hari Santri Nasional yang berlangsung di Kairo, Mesir 22 Oktober, Minggu malam. Tema peringatan Hari Santri Nasional yang diusung oleh mahasiswa Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di Mesir, refleksi yang dituangkan ke dalam seni dan budaya. Hal itu pun dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Agama itu tidak hanya mengenai ibadah, tapi juga seni dan budaya. Indonesia berhasil meraih 2 medali emas di ajang kejuaraan dunia bulu tangkis junior 2017 usai memenangkan parte final tunggal putri dan ganda campuran di gelanggang olahraga Among Rogo, Yogyakarta, Minggu. Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap 18 orang calon duta besar Senin. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id. Gelombang pendek 9525 kHz dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan Rumah Ulu dari Sumatera Selatan. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Rumah Ulu merupakan rumah tradisional masyarakat di kawasan hulu Sungai Musi, Sumatera Selatan. Nama Ulu berasal dari kata Uluan yang bermakna pedesaan. Uluan juga sebutan bagi masyarakat yang tinggal di bagian hulu Sungai Musi. Semua bagian Rumah Ulu terbuat dari kayu dengan bagian bawah ditopang oleh batang pohon unglen. Karena pohon ini diyakini bisa bertahan hingga ratusan tahun. Selain awet, Rumah Ulu yang juga tahan gempa. Desain struktur pondasi rumah panggung Rumah Ulu adalah kunci yang memungkinkan rumah ini tidak mudah roboh sewaktu gempa. Tiangnya diletakkan di atas tumpukan batu, sehingga batu itu berfungsi sebagai roda. Kalau ada gempa, rumah ini hanya akan bergoyang saja, tidak akan roboh. Saudara pendengar, pembangunan Rumah Ulu harus mengikuti beberapa peraturan yang sudah disepakati. Pembangunannya harus menghadap ke depan garis aliran air. Hal ini dimaksudkan supaya rumah yang dibangun bisa terbebas dari banjir bandang yang sewaktu-waktu bisa datang. Selain itu, pembangunan Rumah Ulu juga harus mengikuti sistem ulu-ulak. Yaitu jika lahan yang akan dibangun rumah masih luas dan berencana ingin membangun rumah ulu berikutnya, maka pembangunan rumah harus dilakukan dari bagian yang paling hulu. Sistem hulu ulak bukan sekedar pengaturan pembangunan rumah, tetapi juga menjadi pengaturan ruang secara sosial. Rumah di bagian hulu atau depan diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai usia lebih tua dalam garis keluarga. Begitu seterusnya, hingga ke rumah paling hilir yang ditempati oleh keturunan yang paling muda. Sistem ini juga berlaku di dalam pembagian ruang di dalam rumah. Saudara pendengar, Rumah Ulu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Ketiga bagian tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, seperti garang atau lintut, haluan dan kakudan, ruang gendongan atau ambin, dan ruang dapur. Garang atau lintut merupakan ruang yang difungsikan sebagai tempat untuk bercengkrama para pemilik rumah pada sore hari setelah melakukan rutinitas kerja. Sementara haluan dan kakudan merupakan ruangan khusus yang digunakan sebagai tempat istirahat. Haluan diperuntukkan bagi anak laki-laki, sedangkan kakudan diperuntukkan bagi para perempuan. Di bagian lain terdapat gendongan atau ambin. Ruangan ini terdapat di bagian tengah rumah ulu yang lantainya lebih tinggi di antara bagian yang lain. Tempat ini difungsikan oleh orang yang dianggap paling tua di dalam rumah untuk memberikan wejangan kepada para anak dan cucu. Nasihat tersebut juga bisa dalam bentuk dongengan sebelum tidur. Saudara pendengar, seiring perkembangan zaman, rumah ulu makin jarang ditemukan di Sumatera Selatan. Namun bagi Anda yang tertarik melihat keunikan rumah tradisional ini, Anda bisa berkunjung ke Museum Balaputra Dewa di Palembang. Bentuk rumah tradisional ini masih bisa dilihat di halaman belakang Museum Balaputra Dewa dan menjadi salah satu koleksi terbesar museum tersebut. Menurut catatan museum, rumah ulu yang ada di sana berusia 200 tahun dan diambil dari desa Asem Kelat, kecamatan Pangadunan, Kabupaten Ogan, Komiring Ilir. Nah, saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia kali ini dengan topik rumah ulu dari Sumatera Selatan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Yuli Suparman, dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pencak macan, sebuah tradisi desa lumpur di Gresik yang hampir punah. Desa Lumpur adalah salah satu desa yang terletak di daerah pesisir utara kota Gresik. Konon menurut ceritanya, desa ini berasal dari tepian pantai yang berlumpur dan mengendap. Karena perubahan alam dan kebutuhan penduduk, maka tepian pantai tersebut menjadi suatu pemukiman yang dinamakan Desa Lumpur. Salah satu seni tradisi yang masih dipegang teguh dan dipelihara adalah kesenian pencak macan. Seni tradisi pencak macan adalah salah satu kesenian sebagai pengiring dalam arak-arakan pengantin tradisional masyarakat Lumpur, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Tradisi ini merupakan budaya warisan leluhur yang berusia ratusan tahun yang hingga sekarang masih terjaga kelestariannya. filosofi daripada pencak macan pada dasarnya adalah kembali kepada jati diri manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia yang fana ini. Seni pencak macan mengandung nilai-nilai filosofis ajaran Islam yang bermuara pada upaya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam pencak macan digambarkan empat karakter yang diwakili oleh seekor macan, monyet, genderuwo, dan seorang pendekar. Macan melambangkan manusia yang berwatak keras dan emosional. Monyet melambangkan sosok manusia yang jahil, nakal, lucu, dan suka mengganggu. Sedangkan genderuwo atau hantu melambangkan hawa nafsu yang selalu ingin menguasai manusia. Namun semuanya berhasil dikalahkan oleh seorang pendekar berjiwa kesatria. Pencak macan ini biasanya ditampilkan dalam hajatan perkawinan, hitanan, bersih desa, sedekah bumi, dan sebagainya. Selain juga biasa dipentaskan dalam acara yang diadakan oleh pemerintah. Pada awalnya tradisi kesenian pencak macan ini merupakan tradisi yang biasa digunakan untuk arak-arakan atau pengiring dalam temu pengantin yang dimulai dari rumah pengantin laki-laki menuju ke rumah pengantin wanita. Pada dasarnya, tradisi kesenian pencak macan secara filosofis mempunyai makna dan arti sebagai pengingat tentang liku-liku kehidupan dalam menghadapi hidup berumah tangga bagi seorang pengantin laki-laki dan pengantin wanita sebagai suami istri. Sesuai dengan perkembangan zaman, pencak macan ini kemudian semakin banyak ditampilkan dalam berbagai acara dan kegiatan. Demi menjaga kelestarian tradisi yang sudah berlangsung selama ratusan tahun itu, masyarakat pencinta seni dan budaya Gresik mengemas tradisi pencak macan menjadi seni pertunjukan dan pengiring rombongan pengantin. Upaya melestarikan seni tradisi seperti pencak macan jelas perlu didukung. Dibutuhkan peran aktif pemerintah dan masyarakat agar seni tradisi tidak hilang ditelan zaman. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai pencak macan, sebuah tradisi desa lumpur di Gresik yang hampir punah. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Kembali bersama saya Steve. Dan pada edisi kali ini kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu keroncong Indonesia. Dan lagu pertama yang akan kami hadirkan adalah lagu berjudul Pulau Jawa dibawakan oleh Keksi Mulyani. Saudara, lagu Pulau Jawa menggambarkan keindahan dan kesuburan Pulau Jawa, salah satu dari 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Lagu ini juga menceritakan tentang masyarakatnya yang hidup damai, sejahtera, dan aman. Digambarkan pula tentang kesenian Jawa yang kaya dan tidak ada di tempat lain. Sebuah keroncong asli yang dibawakan dengan baik oleh Keksi Mulyani. Iringan musik keroncong yang merdu membuat lagu ini enak untuk dinikmati. Baiklah saudara, selanjutnya kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Bakti dibawakan oleh Ismanto.
Cerahnir malam mendesir alun bayu bagai bahana. Teja sakti
ada bimbang lagi.
Saudara, lagu ini merupakan lagu bertema kecintaan pada bangsa dan tanah air yang merupakan lagu lawas. Lirik dalam lagu ditulis dalam kata-kata yang cukup puitis. Kejayaan tanah air tercinta adalah tujuan dari semua bakti. Seperti kutipan liriknya, sebagai hiasan, nirwana kejayaan tanah airku tiada bimbang lagi. Ini tujuan baktiku. Di alam bebas merdeka, aku ingin menunaikan bakti. Lagu ini dibawakan dengan apik oleh Ismanto dengan warna vokal yang khas dan berkarakter. Sehingga lagu ini pun enak didengar dan tentunya mampu membangkitkan rasa nasionalisme. Baik pendengar, mari kita akhiri Pelangi Nada edisi kali ini dengan lagu keroncong berjudul Sedap Malam yang dibawakan oleh Ismanto. Dan satu lagi oleh Juliana berjudul Lili Bungaku. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Mengharum mahu nyata.
derang cuaca, langit biru, bintang berkilauan menghiasi alam permai malam sunyi. langit biru, bintang berkilauan menghiasi alam permai malam sunyi.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.